Radio Cultura. .eus.
Merina Gris, Donostiako talde bada, 2008an, Xarak, Julenek eta Paskalek sortua. Beren musikana barmentzeko, beti mozorotua agertzeko autua egindute, eta ez dituzte beren abizenak ezagutarazten. Hori bai, anonimoki bada ere, ados dira gadera batzuei erantzutearekin. Hala nola, Paskalekin hitz egin dugu. Prest alziste, ardi beltzak kez baizik Grisak ezagutzeko?
Ena torrestero ez lehen bezala.
Kotxoko bidei batean, esan genuen bizkate, ari ginen hor bat, ze izango da, gera ardia, baina hori, ez dakagu oso ondo ez, dakagu gure hartalderik, ardi beltza, baina beltza ere ez gea, txuria ere ez, beti dago erdibideko zerbait ez, darun ardi grisa horren inguruan, eta Merina da ardi mota bat, eta orduan ba, Merina gris. Ni Pascal naiz, Merina Gris taldekoa eta Donostiarra gera. Hirukote bat gera eta Donostiarra gera. Merina Gris taldea da, 2020an hasitako talde bat, hiru taldekide beste Donostiko beste inguruko talde batzutatik juntatu ginen, eta hor sortu genuen ba, guretzako orain arte arkuitzen ez genuen musika bat egiteko taldea. Sartzen dugu, jorratzen dugu pop elektronikoak akutsa artean, esango genukena, pop zakarra ditzen diogun aguk, ba, pixkate roketik ere jaten dugulako. Ni hasi nintzen, ba, 12 bat urterekin, bateria jotzen, nire taldekideen Julenen bateria irakasle berdinarekin. Eta pixka bat jakin gabe oso ondo zer egitera ninduan. Eta azkenean bilakatu da, ba, nire ogi bidea eta nire ilusioa eta nire ez, ba, bizitzeko modu bat azkenean. Eta baina hasi nintzen pixka bat zerbait egitea erren. Jendea futbolea jolazta di joan bezala, ni bateria jotzea. Musika eskola batean hasi nintzen, eta gero egia da gehiena lokaleko entzaioan ikasi dudala. Orduak sartzen, beti bezala. Bi neukan hautatzeko gusto, bateria eta bajoa, eta Merina Grisa arte bateria bakarrik jodet. Baina orain bajoa ere jotzen dut, baina bateria beti erritmoarekin zerbait zebilen, ez? Instrumentu batekin ezagik lotura bat neukan txikitatik, eta gero igual pues gitarra jotzeko behatz azkarragoak izan bardialako. Musika niretzako bizitzeko modu bat. Da beharrezko zerbait, ba, jatea eta datean den bezala, nik lehenengo gauza egiten duten, ez esanatu eta lehenengo gauza musika jarri, nahiz eta lanean egon, ba, beti musika fondoan, eta gero ensaioan bai musika, osea, da, bizitzeko zerbait zakit, oso beharrezkoa niretzako. Beste bitaldekideak dira Sara eta Julen. Sarak beste proiektu batekin hirua gatoz beste proiektu batzuetatik, baina hori nola maskara eta eramaten dugu pixka bat jakiteko pixka bat beste hori beste talde batzuetatik gatoz eta Sara egiten duena pues ahotsa eta gitarra jo eta Julenek bateria bajoa eta sintetizadoreak gu bezala. Julenek eta nik tartekatzen ditugu instrumentu horiek guztiak. Aldatzen goaz, konzertean, eta zuzenekoa ez badoz ikusi etorri. justo junginan Julen Tabiok, ez oso ondo gogoratzen, festival batera, abestiak egin aurretik, abestiaren oso, abestien oso hasieran, junginan, eta kotxoko bidei batean, esan genuen bizkate, ari ginen, orba, ez da izango da, gera ardiak, ardia, baina hori, ez dakagu oso ondo ez, dakagu gure hartalderik, ardi beltza, baina beltza ere ez geha, txuria ere ez, beti dago erdibideko zerbait ez, darun ardi grisa horren inguruan, eta merina da ardi mota bat, eta orduan ba, merina gris, gero merina gris, guazkenean geha, nahizta buelta batzuk, buelta asko maten dizkion gauzei, gero emaitza guztetu bat zego, gelditzen da, esan genuen, merina gris, ondo, jazta, pues merina gris. Aurten etorri gera bi alerekin, dala disko berria, bigarren diskoa gurea zuloa ditzen dana. Atera genuena okerrez banago txailan. Eta orain datu dagoen dala gutxi EP bat, nun dauden lau abesti, bat Gorka Urizurekin atera genuen Tesla bat zutan. Eta Eirerekin eta Gazi remixatu du, orduan beste bi abesti zuloa diskokoak. Bertan, eta gero dago abesti bat kasetean bakarrik daukaguna, beraz kaseta ez daukanak ez duen txungo. Eta aurreti daukagun beste diskoa, 2022an okerrez banago batean genuna, Zerua Orain, hori izan da gure lehenengo diskoa, eta arrundu azkagu hori. Zerua Orain, 2022an, 2025an, Zuloa eta Zuloa zen irtera. Normalean Julenek ekartzen du audio, nota audio batekin, ez? Bai gitarrarekin, bai ahotsarekin tarare bat, bai zer gauza. Eta gero hortik lokalera juten gera Julen Tabiok, Julen Tabiok ematen digu bizkat forma bestiari, eta gero esara sartzen daia, ba ahotsa hasi behar denean, eta ahotsa sartu behar denean, eta ahotsa sartzea horrekin, ba, bai egiten ditula modifikazio batzuk edo, baina ja normalean abesti egin eta gunean horrela gaitzen da. Orokorrean, baina orokorrean azten gara, jende guztia bezala, gitarra eta ahotsa, edo ahotsa den tararea bat, eta hortik sartzen da, nahiz eta gero, bai sortzen dugun ja ordenagailuan, edo ordenagailu bat behar dugun sortzeko, orain arte bintzat. Pop, elektronika, rock horren barruan sartzen da, ez? Osea, nik uste dut baietz. Gero, ala ere elektronikoa da, pues, jendeak sintetizadore bat ikusten badu, ja elektronikoa da, baina guk popa egiten dugu. Azkenean, estruktura popa dira, melodiak eta bai poparen estilokoak edo dira, eta horren hor mugitzen gara. Egia da, gero, pues, gitarra dago, bajoa dago, errok sentsazio badago. Azuzenekoak ere bortitzak edo dira, orduan hori ere komponent hori badago noski, baina bai. Horri biltzen gara, pop, rock, elektroniko, inguru horretan. Egia da, etapak direla eta normalean, igual, sortzea, sortzea berdezuatik bai gustoko dudala ez, ba, lokalean sartu eta ordu pila bat egotea, baina normalean denbora asko zaudenean hori bakarrik egiten, gero behar duzu zuzeneko hori, ez? Eta gure zuzenekoa beharrezkoa da bai niretzako pues, musikari bezala, eta bai nik usteet jendearentzako taldea osotasunean ulertzeko. Beraz, enez gelitzen ezerrekin, eta bai beharritu dela ba, bi aldeak, ez? Nahiz eta zuzenekoa igual gehien gozatzen dudan momentua den.
Zerke egiten zaitu gaiztu aiztua beti zorrotza garratzak zure hitzak.
Hasiera batetik beste proiektu batzutatik gentozen hiru pertsona bildu ginen proiektu egiteko eta ez genuen nahi eman gai nion aukera jendeari inungo espektatiba gabe abestia entzuteko. Ze bestetan, ez, askotan ikusten ditugu, ba, ez dakitzein taldeko ez dakitzein, juntatu da ez dakitzein taldeko ez dakitzein eta egin dute talde bat. Orduan ja, ikusi aurretik, talde hori ikusi dentzuna aurretik, bai daukazula ja aurre iritzi bat horrekiko. Ja musika entzun aurretik, eta nahi genuen hori ekin, eta nahi genuen lehenengo musika jarri, eta musika entzun dezunean gustatzen bat zaizu ondo, eta ez da dizu gustatzen, ba, ez, baina gutxinez izatea ja gure, ez, ezakit, ez dakit zein dago, seguro ditela guztetuko. Ez. Eta gero izan da, horrekin batera izan da, ba, ostia, oso gurea, oza, bain ja, ez dugu ulertzen, ez? Merina Gris taldea maskarak jantzita eduki gabe. Orduan ezkenean gure personalitatearen zati bat izan da, ez? Ikatzen bukatu du, nahiz eta hasieran, pues casi joko bat ez dela edo hasi. Zena. Polizia zuen aurrea, da gureak etxea zutan da eta zutxioka. Genuen 2023an okerez banago EHZ festivalean, baina egia da ez garela asko joan eta joan nahi degula, eh? Egia da maskak taldeko jendea eta ezagutzen dugu, eta baina egia da hegoaldeko egoistak beti bezala hemen ibiltzen garela eta ez garela area joan, baina gu irikita gaude area joateko noski. Madrilgo kontzertuan, dena prestagoen, dena oso ondo, sala erdi beteta, atera ginen jotzera, eman genion, eta etzi joan ezer. Eta bueltatu behar izan genuen berriz barrura. Osea, jende guztia zegoen nahi txistuka, eta kontua dugu goazela katxarro askorekin dena batera, ez? Jartzen diela, dena klak, batera jartzen diela bestian. Eta gilditu behar izan genuen kontzertua, hasi aur, segituan, horren izan txan, ostia. Tentsioa, eta latera, berriz. Baina, bueno, bueldatu ginean eta ondo joan nuen, osake, pozik. Baina, ia, hor, gauza bat, uste dara gauza gelduko zaitela buruan urte askotarako. Ba, iparraldean gehiago jotzea, bira, ia, ze, ia, ez gehiago lagun, eta baineko nuke, azkenan guk Euskal Herri bezala ulertzen dugu, eta iparraldea Euskal Herrien parte da noski, eta ia da, terreno bat ez duguna ez gehiago asko jun, eta nahiko genukena gehiago joan.
Radio Kultura. Puntu eus.